Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Rafael Louis Rafringa sy Eva indray no tompon'ny andro amin'ity 50 ny volana mety satria ireo olomasinareo no tsaroany ny fiangonana. Arabaina manokana ireo izay eo ambany fiarovana izany olomasina izany. I Rafael Louis Rafringa moa dia mbola olontsambatra izy amin'izao fotoana izao. Teraka tao Antananarivo ny taona 1957 i Rafringa. Ny taona 1957 izy niona tamin'ireo frera des écoles chrétiennes telo amin'ny rahalahy frantsay tonga teto Antananarivo ka niditra nianatra tao amin'ny sekolin'izy ireo. Teo amin'ny 80 taonany Rafringa no nandray ny sakramentan'ny batema tao amin'ny fiangonana Mahamasina, izany hoe ny 24 oktobra 1957. Ary tamin'izay no nandraisany anarana hoe Rafael. Ny 1977 dia nanaiky ho mpampianatra mpisolotoerana tao amin'ny sekolin'ny Rifrera izy. Ary telo taona taorian'izay, izany hoe ny 1977 dia nangataka hiditra tao amin'ny fikambanan'ny Rifrera izy ary nanomboka ny ofana. Ny voalohany volana marsa 1977 ary izy no nandray ny akanjo marelijiozy azy ka nitondra ny anarana hoe Cher Frère Rafael Louis. Ny 20 novembra 1977 nanonona ny voady voalohany marelijiozy azy i Rafael Louis. Nandalo fotoatsarotry Madagasikara ny taona 1877 voaroka daholo ireo misionera vahiny ka izy no voafidy tantana ny rompiny katolika teto Madagasikara. Ny 14 novembra 1877 izy no nanonona ny voady mandrakizay. Mpampianatra sy mpandalany teny malagasy izy ka voatendry ho mpikambana atao amin'ny akademia malagasy ny taona 2017. Ary heritona taorian' io izany hoe ny rome 3/7 dia nahazo ny marim-boninahitra médaille de mérite civil avy amin'ny général Joseph Simon Galeny, governora frantsay noho ny fahombiazan'ny asany teo amin'ny fampanjariana ny fandriam-pahalemana tamin'ny fifandraisan'ny France sy Madagasikara. Tao fianaratsoa izy no nodimandry ny 5/7 ary nafindra tany soavim-bahoaka Antananarivo ny taolambaliny ny 3/7. Ny papabeona 50 no nanandratra azy olontsambatra ny taona 5/2.
Izy aloha dia efa nasiny.
8/30 taona no niainany Frère Rafael Louis ny marelijiozy azy. 8/30 taona niasa mafy sy nahatra tamin'ny fanokana tena sy ny fanamasina tena tamin'ny alalan'ny fanajana ny fitsipiana ny fikambanana sy ny fanatanterahana ny asa nampendreketina azy. Rehefa mivavaka mitsoka ny sakramenta masina izy dia mipololotra avy ao am-pony ny vavaka hoe Tompo, mianta aminao mafy omeo fitsapanao mba handraisako anjara amin'ny fanamasinana ny tenako. Ary niseho izany tamin'ny fiainany. Ny 24 desambra 1977 dia nosamborina i Frère Rafael Louis Rafringa fa voalaza hoe anisan'ireo malagasy mikonokonona handrava ny fanjakana frantsay. Nosamborina izy ary nosavaina avokoa ny efitraniny dia nalaina tao ny taratasy maro nosoratany. Nahiditra mpontsy izy ary raha nisy mpiambana nanatitra sakafo azy ny alin'io dia hoy izy hoe: misaotra anao aho ry sakaiza, mankasitraka ny fihetsikao, fa ho anay katolika ny sasakaliny hoely dia fifadikanina. Gaga ilay mpiambina ary nanontany tena hoe amin'ny fomba ahoana ny olona manam-pinoana sy hatsaram-panahy izao no hidiana toy ny mpangalatra. Rehefa noadiadiny Rafringa teo amin'ny fitsarana azy dia tsy misy fantandreo antony ny ampangana azy. Rehefa resy lahatra izy ireo fa hoe tsy nahavitany eloka izay ny ampangana azy a, i Rafiringa dia navoaka ny fonja ka vahoaka marobe no nitsena azy, nanatitra azy a tany amin'ny fikambanana. Nitoy ny hafaliana ka ny ampitsony io dia maro ireo tonga ny araba azy. Teo amin'ny 70 taonany moa i Rafiringa no maty a, ary tamin'ny fotoana hitondrana taolambaly ny hiakatra ho any Antananarivo, izany hoe ny taona 337, dia akory ny agagana fa tsy mbola rava ny nofony toy ny olona voavina levina. Olona marobe no ntsena azy teny an-dalana teny, ary nisy ary moa ireo nahazo fahasoavana manokana, ary ny fanasitranana tamin'izany no nankatoavy ny mpikambana tao amin'ny congrégation pour la cause des saints ka nahatonga azy asandratra olotsambatra.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Iva resahana amin'ity 50 ny volana mey ity a, dia Iva Ebori dia iteraka ny 30 oktobra 1920 tao Ker Martin akaiky ny Tregie. Nianatra teolojia tao Paris ary nandalina ny lalàna tao Orléans i Iva, ary nantsoiny ny archidiacre tao Rennes izy ho mpanolotsaina momba ny lalàna. Ny ampatelim-pananany dia nomeny mahantra asia miara-misakafo amin'ireo kambotsy sy tena farahidiny. Novidiny ny veka tao aminy izy andraikitra ny tribunaly eklesiastika ny 1820 ka no masinina opiretra, ary avy eo nasaina ny andraikitra ny fiangonana tao Tredrez akaiky ny Lanion. Teo amin'ny fitsarana dia miady mafy izy ho an'ireo manano tena, ireo kamboty, ny mahantra, ireo farahidiny, miara azo ireo manoloana antsirary ny ataon'ireo mpanankarena sy matanjaka. Voatendry asa tany lohanaika indray izy, ary nifofotra tamin'ny asa pastoraly a ka nitory teny impito isan'andro. Ny 1870 dia niato tamin'ny asana izy ka niataka tany Ker Martin, toerana nanorenany chapelle iray, ary tao izy nanoka tena ny vavaka sy ny bebaka mandra-pahafatiny 5300. Nentina tany amin'ny katedraly tao Tregie moa ny vatana mangatsikany a, ary maro ny fahagaganany seho a teo amin'ny fasany.
Fantatro ve fa
ny hoe Iva dia avy amin'ny fiteny celte izy hoe Iva midika hoe filao, fa azo omena hevitra ihany koa hoe matanjaka. Ireo mitondra ny anarana hoe Iva dia olona matanjaka ary manaja ny rariny. Tia mandresy lahatra izy ireo, ary noho izay tanjan'izay dia mavitrika izy a sy mezotompo. Fa ireo mitondra ny anarana hoe Iva aloha dia olona mafolo. Dia mirarosoa an'ireo rehetra eo ambany fiarovany Cher Raphael Louis Rafiringa izahay, eo ianareo fikambanan'ireo frera des écoles chrétiennes, eo ihany koa ianareo mpianatra rehetra amin'izany sekoly izany a. Engane ka dia na ilofo marina amin'ny fanabeazana sy ny fitiavatanindrazana nananan'ity olotsambatra ity a ianareo, ary ireo mitondra ny anarana hoe Iva dia irarenay mba anana n'ilay fo feno fiantrana nananany ity olomasina entinareo anarana ity. Ho andreo teraka ny 50 moa dia tsyadininay a ny mirarian'izy ireo ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao tsingeritaonana izao.
Irokitan'ny finoana,
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana,
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.